Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Johannes Schikkerling. En ons gaan gesels oor skermtyd. Nou ek weet, meeste van ons rol ons oë wanneer ons hoor die gesprek gaan oor skermtyd, of het sleg is vir jou, wat is sleg vir jou daaraan, hoe lank, wanneer is sleg vir jou, hoeveel tyd mag jy spandeer agter 'n skerm, vooral omdat die wêreld so drasties en so vinnig verander het rondom skermtyd. En dit is nie net 'n probleem onder tieners nie, dit is 'n probleem onder volwassenes ook. So dit is wat ons vandag gaan bespreek. Indien jy enige vrae het, kan jy ons natuurlik kontak deur die webwerf by www.wieisek.co.za. Maar kom ons luister nou eers na my gesprek met kliniese sielkundige van Stellenbosch, Johannes Schikkerling, oor skermtyd. Johannes, ek gaan sommer aanneem, die gesprek gaan vandag in die rigting gaan van die misbruik van skermtyd, of die misbruik van skerms in ons lewens, veral in ons volwasse lewens. Maar voor ons daarby uitkom, jy verduidelik gereeld wanneer ons praat oor verslawing, verduidelik jy vir ons die verskil tussen gebruik, misbruik, afhanklikheid en verslawing. Kan jy net vir ons weer deur daardie vier groeperings vat?
Dankie Lise, ja, jy is heeltemal reg. Ons sal seker uiteindig by die misbruik daarvan, maar ons praat graag van daai drie kategorieë, en hoewel dit nie meer so geklassifiseer word in ons sielkunde Bybel, die DSM nie, is dit nog steeds baie relevant, want dit is so lekker verstaanbaar. So, gebruik is net wanneer jy iets gebruik, soos jy gebruik jou foon om e-posse te kyk, of as iemand jou bel, dan gebruik jy jou foon. Misbruik is wanneer iets in oortreffende trap is, met ander woorde, as jy dit te veel gebruik, as dit jou gesondheid begin inperk, as dit verhoudings begin versuur. En dan het ons die laaste een, is eintlik dieselfde een, is afhanklikheid of verslawing, dis eintlik maar dieselfde. En dit is wanneer jy afhanklik is van daardie middel of daai stelsel of proses. Met ander woorde, jy kan letterlik nie 'n dag daardeur kom nie. En ons praat hierso eintlik van emosionele of psigologiese afhanklikheid. En baie mense dink die afhanklikheid is bloot fisiologies. Met ander woorde, soos heroïneverslawing is fisies, of drankverslawing. Met ander woorde, as jy skielik daarmee ophou, dan gaan jou liggaam onttrek en jou liggaam is afhanklik daarvan om te funksioneer. Maar ons is veel meer geïnteresseerd eintlik in die meer gevaarlike emosionele afhanklikheid. Want dit sê psigologies is dit dan jou hanteringsvaardigheid. Dit, jy is afhanklik daarvan. Met ander woorde, jy kan nie 'n dag daar sonder gaan, sonder om op jou Facebook te kyk nie. Jy kan nie 'n dag sonder dit gaan, om presies te weet wat gaan aan in die wêreld van nuus nie. Jy is afhanklik daarvan om jou dag deur te kom. So as dit skielik weggevat word, dan lei mense eintlik psigologies skade, want hulle is so vasgebind aan hierdie proses of middel, dat hulle nie hulle self daarvan kan losmaak nie.
Onmiddellik breek ek in 'n klein bietjie van 'n sweet uit, want ek kyk elke dag na Facebook, en ek is elke dag op my selfoon, ek werk vanaf my selfoon, ek kommunikeer met my familie en my vriende vanaf die selfoon. Wat baie mense nie altyd besef nie, is WhatsApp val onder sosiale media op my selfoon. Ek is die hele tyd op my selfoon. Nou, ek probeer nou my kop uitpluis, is ek net 'n gebruiker of is ek 'n afhanklike? En ek moet eerlik waarvoor jy sê, Johannes, ek het nie die tyd of die energie om nou my selfoon te los vir 'n paar dae om dit te toets nie.
Dit gaan eintlik oor hoe funksioneel of disfunksioneel maak dit jou. En dit is 'n baie moeilike vraag, veral by iets soos 'n prosesverslawing. En miskien moet ons dit gaan verduidelik. 'n Prosesverslawing is nie so eenvoudig soos 'n middelverslawing nie. 'n Middelverslawing is iets soos alkohol of dagga of kokaïne of heroïne. Dis 'n letterlike substans en jy deur die inneem daarvan kan jy dan word jy dan hoog of jy het 'n effek op jou. 'n Prosesverslawing is jy's letterlik verslaaf aan die proses. En hierna kyk ons goeie soos dobbel, of ons kyk na seksverslawing, of 'n verslaaf daaraan om verlief te raak die hele tyd, of dan iets dan soos skerms of tegnologie. En dit is bietjie meer gecompliseerd, want baie van hierdie is dan ook moeilik om te omkring precies waar lê die funksionaliteit en waar lê die disfunksie. Nou ons weet, baie van hierdie goeders is funksioneel, soos bijvoorbeeld jy wat nou praat oor jou foon. Dit maak jou meer funksioneel, want jy is bereikbaar vir jou familie. Jy kan jou werk doen, maak het saak waar jy is nie. En dit help jou eintlik om geld te maak, om funksioneel te bly, om in kontak te bly met mense. En dan is jy 'n gebruiker daarvan. Wanneer daar disfunksie is, is wanneer daar dan, wanneer dit moeilikheid veroorsaak, dat mense wil nie meer saam met jou kuier nie, want jy is die hele tyd op jou foon. Of die kinders kla die hele tyd, want jy as 'n ouer gee nie aandag vir hulle nie, jy is die hele tyd op jou telefoon. En dit sal dan 'n misbruiker wees. En dan 'n afhanklike is iemand wat so versot is daarop, dat hulle letterlik nie daar kan sonder. So as hulle self 'n keuse maak, gaan ek by mense kuier of gaan ek alleen agter my skerm sit, dan kies hulle alleen agter my skerm. En as mense dan kla daaroor, dan raak hulle boos, of hulle sê dit is nie so erg nie, of ek wil so wees as my eie keuse, maar dit maak hulle eintlik disfunksioneel. En dit kry mense dan in erge vorm, waar iemand dan letterlik hulle werk verloor, want hulle doen nie hulle werk op die rekenaar of op die skerm nie, maar hulle is dan op Facebook die hele tyd, of hulle kyk pornografie die hele tyd. En dit is dan waar iemand so disfunksioneel raak, of so afhanklik raak, dat hulle eintlik disfunksioneel word.
Wanneer mens praat van skermtyd, wil ek daarom net seker maak dat ons almal op dieselfde bladsy. Hierdie sluit in alles wat op 'n skerm gebeur. Met ander woorde, die reekse wat ons kyk, die televisieprogramme wat ons kyk, dit sluit tog hierdie goed ook in, want daar is tog iets soos 'n om 'n reeks verslaafde te wees. Hoe sou mens sê?
Ja, ek weet jy lyk wat die Afrikaanse woord sal wees daarvan om verslaafde te wees aan 'n reeks, ja, reeksverslawing. Ja, klink amper soos 'n reeks moordenaar. Ja. Maar dit is 'n baie goeie punt. Dit gaan letterlik oor al die skermtyd en ek dink ek weet sekere van die fone het nogal wat vir jou weeklik stuur hoeveel tyd gebruik jy letterlik op 'n skerm. En ek dink dit is 'n deel van die bewuswording om te sien, wow, dit is hoeveel tyd ek eintlik aan 'n skerm spandeer. En van dit kan goed wees, kan gesond wees, jy kry 'n inkomste daarvan, jy moet op Zoom wees, want jou kliënte verlang dit. Maar aan die ander kant kan mense ook vasgevang word in byvoorbeeld 'n reeks. Ek weet van veelvoudige studente wat dan letterlik 'n vak dryp, want hulle is nou in een of ander reeks. En dit is dan wanneer dit disfunksioneel raak. Dat jy kies die skerm bo dit wat jy eintlik moet doen. Jy gebruik ook die skerm om te leer, dit is die ironie daarvan, maar dan kies jy eerder om die reeks te kyk, eerder as wat jy jou werk moet leer. En so dit is kompleks, dit is nie net so eenvoudig nie.
Meeste van ons voel, die pandemie het hierdie probleem nou op die voorgrond gesit. Maar dit is tog nie waar nie. Daar is tog al baie navorsing gedoen voor die pandemie selfs oor ons verslawing of ons afhanklikheid of ons misbruik van skermtyd. Maar dit begin tog by kinders en tieners. En baie ouers voel, o, griet, ek wil dit wegvat van my kind. Ek wil nie hê hulle moet enigszins iets met skerms te doen hê nie. En die navorsing wys tog dis nie die regte pad om te volg nie.
Ja, soos enigiets in die lewe wil mens eintlik die vaardigheid aanleer en 'n alles of niks beginsel help nooit om 'n vaardigheid aan te leer nie. Dit is soos mense wat ook nooit wil hê hulle kinders moet ooit drink voordat hulle 21 is nie. En dan as 'n kind dan daai vryheid het, dan versuip hulle self eintlik in drank. So mens wil hê dat jy 'n vaardigheid vir die tiener of kind aanleer rakende skerms. En ek dink dit is een van die groot dinge met COVID is, almal is geforseer om agter skerms te wees. Jy weet, skool het online gegaan. Ons moes toe nou as ouers skielik inspring om te sê, okay, maar hoe bestuur ons hierdie ding? En dit is 'n vaardigheid wat ons dan moet leer. En ons wil juis tieners en kinders bewus maak dat dit is nie so eenvoudig soos alles of niks nie. Hierdie skerm kan vir jou veel plesier bring, maar dit kan jou ook disfunksioneel bring. Dit kan jou ook in die moeilikheid kry. So, jy moet dit goed bestuur en dat jy daai, ek wil amper sê, daai inter-onafhanklikheid by 'n kind al skep, dat hulle vir hulle self kan afvra, maar is dit wat ek nou doen gesond vir my of is dit nie gesond vir my nie? En dit is eintlik 'n groot verantwoordelikheid om op 'n kind te plaas. Ouers het nie die luxe om net kinders te los om dit te bestuur nie. Dit is 'n te groot verantwoordelikheid vir hulle. Ons het ouers nodig wat dit help bestuur. Ouers moet dan vir kinders aanleer van hoe leer ek om met hierdie proses om te gaan.
Jy luister na Wie is ek op RSG 100 tot 104 FM. En die ouers self ons as volwassenes, hoe kan ons dit vir onsself aanleer? Want in my kop kom daar onmiddellik amper iets soos 'n dissipline, tipe struktuur, 'n roetine wat jy vir jouself moet instel. Maar ek weet nie of dit die regte pad sou wees om dit vir eers self te probeer nie.
Ek dink mens moet eers krities na jouself kan kyk en vir jouself krities kan afvra, is dit wat ek op my foon doen, dra dit by tot my geluk, dra dit by tot my funksionering, of voel ek die hele tyd sleg daaroor? Met ander woorde, die kind het my nou al 3 keer gevra om hulle gou te help met die huiswerk en ek het nou al 3 keer gesê, ja, kom nou, ek kom nou, en maar elke keer sit ek nog steeds op Instagram en scroll deur dit. Dan kom daar 'n skuldgevoel en dit maak my eintlik disfunksioneel, dit maak my 'n slegte ouer, dit maak my 'n persoon wat ek nie wil wees nie. So dit gaan daaroor dat ons kritiese vrae daaroor vra en nie net dit afsmeer, ja, maar ek het eintlik Facebook nodig vir my besigheid, maar was jy eintlik besig om jou besigheid te bemark in die tyd wat die kind jou geroep het? En teentjie nie. Teentjie was jy nou besig net om te kyk of 'n artikel te lees oor aan een of ander iemand wat nie eintlik belangrik is in jou lewe nie. So dit is so belangrik dat ons krities na onsself kyk en onsself ook beperk, dat ons 'n selfdissipline daarin werk, soos wat jy maar doen met alkohol ook. Jy weet, ek het nou 2 glasies gehad, nou moet ek 'n bietjie water drink, om jouself te kan beheer, om beheer daaroor uit te oefen, sodat jy nie net sommer in die diep kant beland nie.
Johannes, kom ons wees eerlik, om krities na jouself te kyk, is baie, baie moeilik. En dis vir die meeste mense baie moeilik. Hoe anders, op watter ander manier, kan 'n mens dan miskien kyk na watter effek het skermtyd op jou as individu?
Lise, dit is 'n goeie vraag. En hier moet ons eintlik ons oorgee aan die terugvoer wat ons kry by die geliefdes om ons, by jou vriende wat dan geïrriteerd raak want jy is in die geselskap met 'n telefoon, of met jou kinders, of selfs jou lewensmaat, en letterlik na die terugvoer luister en dit nie net afskryf as niks nie, of 'n flou verskoning daarvoor gebruik nie, om regtig as hulle hierdie vraag te vra, vir jouself krities af te vra, waarmee was ek nou net besig, en was ek bewus daarvan, is dit 'n bewustelike proses? Een van die dinge wat my self baie keer irriteer is as mense in 'n gesprek eintlik nie 'n gesprek kan hê nie, maar hulle praat alleenlik oor die grappies wat maar net op Facebook rondgestuur word. En dan voel dit vir my, waar is die kreatiwiteit in ons gesprek? Ons herhaal maar net dit wat ons gesien het. En dan word mense op 'n emosionele sosiale vlak eintlik nogal arm. Dat iemand eintlik nie 'n gesprek kan voer nie, maar hulle gryp dan weer na 'n foon, hoewel dit nie letterlik na die foon gryp is nie, maar hulle praat oor goeders wat hulle op die foon gesien het. Maar dat mens eintlik daai ding toepas van, nee, kom ons wees bietjie kreatief, kom ons praat oor die hier en nou, kom ons sit maar bietjie met die ongemak wat nou in die kamer is.
Daar gaan natuurlik baie mense wees wat gaan wonder, maar wat is die langtermyn effek? Bro, wat maak dit nou regtig saak as ek baie op my skerm is en ek hou van my selfoon en ek hou van die sosiale interaksie met die mense wat ek nie nou mag sien nie? Hoekom mag ek dit nie doen nie? Wat gaan tog nou regtig met my gebeur?
Die gevolg hiervan is eintlik baie interessant en ons sien al hoe meer studies wat na vore kom. Byvoorbeeld mense wat gediagnoseer word met ADHD, met aandag en hiperaktiwiteit. En dit is nie noodwendig dat hulle het nie, maar as gevolg van die kort aandagspan wat mense op sosiale media kry, verkort dit mense se aandagspan oor die algemeen. Met ander woorde, as iets nie vir hulle visueel, klank, en op alle sintuie vir hulle aangryp nie, dan kan hulle nie eintlik meer konsentrasie hou nie. So daar sien ons dat daar 'n groot getal is van mense. Mense wat neem vreeslik meer medikasie. Ons sien veral op kinders en tieners en selfs nou nuwe studies wat uitkom oor volwassenes en die effek van sosiale media op hulle, dat selfvertroue 'n enorme hou kry. Omdat mense hulle self die hele tyd vergelyk met onrealistiese prentjies. En dan sien ons ook angs wat dan die hoogte inskiet. As gevolg van hierdie perfekte wêreld wat vir hulle voorgehou word en mense voel die hele tyd hulle is nie goed genoeg in vergelyking met hierdie perfekte wêreld nie. So daar is regtig 'n legio van verskillende effekte wat dit het, selfs op amper 'n neurologiese vlak, maar ook sosiaal-emosioneel. So dit is so belangrik dat ons dit nie net afskryf as niks nie, maar regtig kyk na ons gesondheid as mense en wat is die impak hiervan op my ontwikkeling en op my emosionele welstand as 'n persoon.
Ek is nou so bly dat jy dit gesê het, want ek het nou die dag 'n artikel gelees waar iemand verduidelik hoe isolerend 'n selfoon ook kan wees. Met ander woorde, die ironie daarvan, jy gebruik het om te kommunikeer en sosialiseer, maar dit isoleer jou van ander mense. En toe jy nou so praat, dink ek, dis nogal die hoender en eier situasie van wat sien ek kom eerste, want is dit die selfoon wat jou isoleer, of is dit jy wat jouself isoleer, want jy voel nie goed oor jouself nie? Die probleem is die isolasie, dat skermtyd veroorsaak isolasie en dit onmiddellik gooi vir my alarms op van depressie, angs en al daardie gemoedsversteurings.
Presies, dis presies wat ons sien by tieners, is dat hulle leefwêreld is nie in realiteit nie, dit is virtueel. Met ander woorde, dit is die plek waar jy jou maatjies ontmoet, is in die virtuele spasie. Maar eintlik is die realiteit dat jy op jou eie sit, jy sit eintlik geïsoleerd. En dat dit 'n gemaksone word en sodra hulle self dan bevind in 'n realiteitssituasie dat hulle dan geweldige angs het, sosiale angs, hulle weet nie hoe om te kommunikeer nie en dat hulle eintlik dan sukkel dan met interaksie. En mense sien dit al hoe meer by volwassenes dat dit net veel makliker is om op jou bank te sit en kammig te maak asof jy sosiaal verkeer, maar dit verbrokkel eintlik verhoudings. So dit is absolute ironie waar deur ons moet werk as 'n samelewing van hierdie kontras van dit is sosiale media, maar dit is eintlik niks sosiaal daaraan nie.
Mens sien al hoe meer, selfs in die media, aaklige stories van tieners, jong mense wat nie verhoudings kan hanteer nie, want hulle weet nie hoe nie. En niemand het vir hulle geleer hoe nie, of hulle leer dit nou maar vanaf die internet.
En dit is wat ons voel is baie gevaarlik, want dit wat hulle van die internet afleer is baie onrealisties en is natuurlik net 'n persepsie en dit is net die beste van. So die verwagting is dat as ek in 'n verhouding ingaan, dan moet dit altyd goed gaan. En dan is dit nie so is nie, wat natuurlik onmoontlik is dat dit altyd goed gaan, maar daar is geen skoling, daar is geen lering van hoe 'n verhouding eintlik is twee mense wat saam deur die lewe se moeilikhede en swaar kry gaan. Maar daar is net hierdie verwagting van dit moet altyd fantasties gaan. En ons weet selfs van hierdie verhoudings wat op Instagram of waar ook al is totaal 'n nonsens en ons weet daar's soms exposés daarvan waar hierdie twee mense hou eintlik glad nie van mekaar nie, maar terwille van die sosiale media is hulle nog kammig in 'n verhouding. So en dit is dan die beeld wat geskep word, is dit is hoe verhoudings lyk. En dit skep 'n geweldige krisis rakende die verwagtinge wat kinders het, rakende hulle eie selfbeeld en dat hulle self dan vreeslik kom hulle nie die hele tyd gelukkig is of die hele tyd perfek is nie. En dan sien ons dan 'n ontsettende katarsis wat hierdie kinders beleef as dinge verkeerd gaan. En dan wat hulle dan na extreme beweeg om te cope met hierdie situasie.
Soek jy 'n professionele persoon in jou area, gaan kyk op die WSE kontaklys by www.wse.co.za. Hierdie is 'n proses verslawing, soos 'n seksverslawing en 'n dubbelverslawing. En die navorsing wat daar gedoen het, dui eintlik vir ons waar die probleme hier gaan wees. Want as ek nou dink aan die soos dubbelverslawing wat gaan oor lewe in 'n fantasiewêreld en 'n seksverslawing wat begin gewoonlik met pornografie, wat ons ou daar se aanlyn tipe ding was. Daar is genoeg navorsing in prosesverslawing om vir ons 100% te sê waarheen mense op pad is met oormatige skermgebruik.
Absoluut. Ons kan absoluut weet dat hierdie ding gaan ons definitief nadelig beïnvloed as mens dit nie bestuur nie. So weer eens, wil mens nie hê dat mense nou groot oë skrik en dink o, alle fone is sleg nie. Maar dit gaan oor die verantwoordelikheid wat daarmee saamgaan. Ja, dit is 'n fantastiese gereedskap. Dit help ons om in kontak te bly met verskillende mense reg oor die wêreld. Maar dit is nie so eenvoudig soos dit nie. Dit het ook 'n teenpool en dit is iets wat bestuur moet word. Jy kan nie net 'n slimfoon in 'n kind se hand druk en hoop hulle gaan dit goed bestuur nie. Dis onmoontlik. Jy moet 'n tipe handleiding, 'n tipe bestuurstegniek. Jy moet die verantwoordelikheid, die emosionele impak daarvan, moet jy in gedagte hou en daai vaardighede saam met jou kind moet jy dit aanleer en jy moet dit kweek sodat jy seker is dat die bestuur van hierdie slimfoon of skerm of wat dit ook al is reg gedoen word om juis jou kind te bevoordeel en nie te benadeel nie.
Jy luister na Wie is ek op RSG 100 tot 104 FM. As iemand nou wel regtig hiermee sukkel, ouer of volwassene nou. Wat staan hulle te doen? Dit voel vir my so half, ons is nog nie heeltemal waar mens al na 'n rehabilitasiesentrum gaan of 'n sielkundige noodwendig gaan sien nie. Maar as 'n mens regtig sukkel met die beheer of die bestuur van jou skermtyd, wat staan 'n mens te doen?
Ek dink dit gaan eers daaroor dat jy vir jouself 'n tipe inperking insit. En dit klink dalk laf, maar ek dink dit is regtig 'n goeie idee dat mense iets soos 'n net nanny vir jouself waar jy jou eie tyd op sosiale media kan beperk en dan kan sien hoe reageer jy daarteenoor. Met ander woorde, as die foon oppop en sê jy het nog net 5 minute oor op Facebook oor en dan as jy dan die pinkode insit om dit elke keer te verleng, dan weet jy, gits, miskien het ek 'n probleem en dat ek dan moet hou by die grens van byvoorbeeld net nanny om jou self te kan beperk en dan regtig insig te kry oor wat is jou skermgebruik.
En dit was kliniese sielkundige van Stellenbosch, Johannes Schikkerling. Indien jy enige vrae het oor vandag se onderwerp, kan jy ons kontak deur ons webwerf by www.wieisek.co.za of kom gesels saam op ons Facebookblad onder Wie is ek SA.